Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu stejnojmenného názvu, vítám vás na platformách spojených s Echem 24, hlavně na Echo Prime, vítám vás taky na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet, což děláte, ať dělejte to ještě víc, budeme ještě radši, než jsme teď. Vítám vás na první podcastové rozhlasové stanici Radio Prostor, na Spotify a na dalších platformách. To už všechno znáte a těší mě, že dneska jsem tady konečně zase po týdnu se svým Brašulem. Nazdar, Brašule.
Čau, brácho.
Který se jmenuje Jakub Novosad.
Díky, a ty se jmenuješ Lukáš Novosad.
Je to tak, to je poprvé křížem, co jsme se představili. A máme dnes opět vzácného hosta, kterým je Ondřej Žíla z fakulty, pardon, měl jsem zakázáno říct jedno slovo a začal jsem ho říkat, z Institutu mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítej, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Ahoj, Ondro.
Ahoj.
A Ondřej je specialistou na Balkán, takže další balkánský díl, přičemž budeme se tentokrát věnovat dění v Bosně a Hercegovině.
Je to tak, na Balkáně se tak dějou věci. Bosna a Hercegovina není výjimkou, konkrétně se budeme bavit o Republice Srbské v Bosně a Hercegovině. My už jsme tady měli díl o Daytonské mírové dohodě, takže pokud jste ho viděli, tak se trochu v problematice orientujete. Nicméně...
Tady tě, pardon, přeruším, jenom já jsem si všiml asi včera, že ten díl omylem není zařazen v playlistu na YouTube. Proto nevyskakuje tam, že si ho musíte najít zvlášť a my se pokusíme ho doplnit do našeho playlistu na YouTube, aby tam byl.
Jo, tak to já jsem si nevšiml, napravíme, uvidíme. Nicméně v Republice Srbské se dějou věci. Prezident Milorad Dodik byl v první instanci odsouzen na vlastně k odnětí svobody na jeden rok a k zákazu vykonávání prezidentské funkce. Bylo to kvůli tomu, že vlastně odmítá systematicky a dlouhodobě nařízení nejvyššího nebo vysokého představitele při Evropské unii, který vlastně má jisté pravomoce, o tom jsme tady mluvili, a ještě se to asi upřesníme.
A... Tak asi bychom měli dvěma větami zhrnout, jak vlastně ten systém vlastně vypadá.
To můžeme pak dát tady, nebo můžeme taky vlastně, může nám to tady Ondra nějakým způsobem naskynit. Ale je to dost složitý a komplikovaný a já sám se v tom občas ztrácím.
Jasně, já teda se přiznám, že jsem bohužel ten díl o Daytonské dohodě neviděl, takže se omlouvám posluchačům, pokud bych se lehce opakoval. Nicméně asi posluchači tuší, že Daytonská mírová dohoda byla podepsána v roce 1995, ukončila vleklý konflikt déle jak 3,5 roku trvající válku, která začala v dubnu roku 1992, která z těch jugoslávských válek má na svém kontě největší počet obětí přes demografii uznaných 100 tisíc, polovina obyvatel té země musela nedobrovolně opustit své domovy, přestože se bavíme o zemi, která má celkově 4,3, nebo měla v roce 1991 podle posledního sčítání 4,3 milionů obyvatel. Daytonská mírová dohoda je takový těžkopádný kompromisní konstrukt, který měl jeden cíl a to bylo zachovat existenci tohoto státu jako jednoho celku, který však bude vnitřně výrazně fragmentován, decentralizován a na ty dvě entity, o které z jedné z nich se patrně tady dneska budeme bavit, ta větší, jak se říká, 51% teritoria, byť to není úplně přesné, má Federace Bosny a Hercegoviny a 49% teritoria, byť taky to není úplně přesné, má Republika Srbská, ta bývá často v tom žargonu politickém v Sarajevu označována jako takzvaná menší entita, čímž se nezdůrazňuje to jméno, které samozřejmě je velmi problematické pro řadu nesrbů žijících v rámci Republiky Srbské, Bosny a Hercegoviny, bosenských muslimů, bosňáků a bosenských Chorvatů. A pak je tady ještě ten distrikt Brčko, který má vlastně specifický statut, o který se možná taky teď ve skrytu může hrát v souvislosti s těmi různými možnými proměnami do budoucna geopolitickými v rámci tohoto teritoria a možná i širšího v rámci západního Balkánu. Samozřejmě tohle všechno asi bude spjaté s ukončením války na Ukrajině. Ale abych neodbíhal, možná to nejpodstatnější k Daytonské mírové dohodě je, že to je, jak jsem zdůraznil, kompromis, který se snaží na základě takzvané konsociační demokracie, to znamená tří definovaných, uznaných státotvorných národů, těch zmiňovaných bosňáků, bosenských Srbů a bosenských Chorvatů držet stát jako celek. Je tady velmi slabá celostátní vláda, která, jak už tady Jakub zmínil, je dozorována po více jak 3 desetiletí úřadem vysokého představitele, což bylo původně koordinační těleso mezinárodního společenství, což je takový jako deštníkový výraz pro veskrze západní organizace, ale v té době třeba Japonsko, nebyla tam Čínská lidová republika, Ruská federace, v případě tedy posledního jmenovaného Ruské federace kvůli vlastním problémům v 90. letech, nebyly prostě aktivně přítomní tolik, jak by se očekávalo z pohledu z pozice prostě 20. století. A ten, ta pozice vysokého představitele se o dva roky později vlastně utvrdila v rámci bonských pravomocí do podoby, kdy vysoký představitel má možnost anulovat jakýkoliv zákon odsouhlasený parlamenty Bosny a Hercegoviny. Tady bych jenom ještě zdůraznil, že právě ta komplikovanost té struktury je taková, že máte tu celostátní úroveň, celobosenský parlament, parlamenty Federace Republiky Srbské a Federace Bosny a Hercegoviny se skládá z 10 kantonů a každý kanton má vlastní vládu, vlastní ministerstva, takže je to velmi jaksi komplikovaný, jako velké, extenzivní velké tělo. Teď slavě nevím, vždycky se udávalo, že přes 150 ministrů.
Jako asi složitěji organizovaný stát v Evropě nemáme prostě.
Ne, to, myslím si, že není. No. Myslím si, že není. A vlastně jenom v téhle té souvislosti ta druhá pravomoc, abych jenom to dokončil, je, že vysoký představitel má ve své tedy dikci rozhodnout na základě, vlastně tedy na základě svého rozhodnutí v okamžiku, kdy se jakýkoliv politik Bosny a Hercegoviny protiví z jeho pohledu Daytonským usnesením, má možnost jej odvolat z jeho funkce, což se týkalo především bosensko-srbských politických představitelů na počátku 21. století, to znamená v těch letech vlády Pedio Ešdauna, což byl britský vysoký představitel, který vlastně v té době naznačil a ukázal vlastně jako nové směřování v rámci přeuspořádání země, kdy se začal zdůrazňovat ten celobosenský charakter, což samozřejmě z druhé strany vyvolávalo tu snahu to vyvažovat a bránit se tomu z pozice těch politiků Republiky Srbské. A pak samozřejmě i bosensko-chorvatské entity nebo komunity, která většinově žije v té oblasti té takzvané západní Hercegoviny, což je západní Mostar a některé ty regiony vlastně směrem k Chorvatsku. Východní Hercegovina, to je pak oblast Trebině, kde zase žijí ještě, nebo která je součást Republiky Srbské.
To je velice kulometná kadence.
No a, jako, a vyznáš se v tom?
Já se v tom zatím jako vyznám, protože vím, už mám za sebou jakou četbu a ten minulý díl, takže vím, co to je, ale je to samozřejmě, pokud by někdo to nestihl v tom, co Ondřej říkal, tak prostě ten stát je organizován tak, že de facto jakýkoliv jeho vývoj je v podstatě zablokovatelný a zablokovaný.
Ano, to je tady, co je na tom nejzajímavější, já tady nechci se rovnou dostávat k aktuálnímu dění, ale jenom jsem chtěl naznačit, že historicky tady ten precedent odvolání politických představitelů z jejich vrcholových funkcí byl. Z řečí čísel vím, že přes 80 těch ústředních politických reprezentantů za bosenské Srby nebo za nejčastěji z politické strany SDS, Srbské demokratické strany, což je strana původně Radovana Karadžiče, dneska opoziční konstruktivní strana, která právě vystupuje ve snaze možná zaujmout zase pozice po Dodikovi. A většina reprezentantů téhleté strany, nebo ne většina, ale těch vrcholových, těch na počátku 21. století, kolem toho roku 2000, 2002, 2004, byla odvolávána. Ale tehdy byla jiná mezinárodně politická, geopolitická konstelace sil, než je dnes. A dnešní vysoký představitel Christian Schmidt ty pozice má jiné a je vlastně teďka velkou neznámou, jak se bude dál postupovat. O tom se ještě asi budeme bavit.
A to je na tom právě to vzrušující, protože nepadlo to datum, to jsem řekl, 26. února došlo k tomu prvoinstančnímu rozsudku odsouzení na jeden rok.
No, ale ne to takový vlastně jako kompromis, protože co já vím, tak nebo nejvyšší sazba byla jestli se nepletu, 5 nebo 10
ano,
let.
Ano, 5 let.
5 let odnětí svobody a 10 let zákaz vykonávání jakékoliv funkce.
Politické činnosti, ano.
Jakékoliv politické činnosti. Takže tohle je vlastně jako kompromisní řešení.
A měli bychom ale říct, že Milorad Dodik je tedy od roku 2018 prezidentem Republiky Srbské a předtím byl premiérem, nebo co to vlastně všechno mělo?
To měli bychom říct a možná zdůraznit na začátek, což je na tom to nejzajímavější, že to byl člověk, který byl označený za svěží vánek slovy Madeleine Albrightové. To znamená, ta konstelace nebo ta aktuální situace kolem Milorada Dodika je mnohem komplexnější, než se na první pohled z dnešního pohledu jako proruského, proputinovského reprezentanta jeví. Je to politik, který byl na konci 90. let extrémně podporován ze strany mezinárodního společenství jako alternativa vůči těm rigidním srbským konzervativním nacionalistickým silám. Vůči Srbské demokratické straně.
Není to tak výjimečný příběh na Balkáně tohle, ale...
Možná ne, ale v tomhle ohledu mně se jeví, že jaksi politika Dodika v té dlouhodobé, jaksi v tom horizontu je fascinující v tom, jak on dokázal takovým chameleonovským způsobem se vždycky přizpůsobovat té dané situaci. Teď je samozřejmě otázka, jestli a zdali tedy takzvaně dohrál, anebo jestli bude dál pokračovat.
A to je právě to, konečně se to dostalo i do médií u nás, vzhledem tomu, že vlastně EUFOR posiluje jednotky, tak my jsme tam poslali tuším 150 vojáků. Teď nevím, jestli to číslo je přesný, ale myslím si, že
já,
to tak
já jsem četl stejný údaj.
Do Republiky Srbské,
aby se právě jako posílila bezpečnost v případě potenciálních konfliktů, protože to, co tam teď Milorad Dodik vyvádí, je opravdu napováženou i pro Bosnu a Hercegovinu.
No popiš to, lidi to neznají.
Popisuju to v tom stylu, že vlastně on v reakci na ten rozsudek, který samozřejmě neuznává, ne on, ale parlament Republiky Srbské, přijal 4 zákony.
A ten rozsudek, to vlastně nevím, vynesl ten celostátní soud? Nebo...
Jo, ten rozsudek, přesně tak, ten rozsudek vynesl jakoby bosenská prokuratura celostátní. Jo, takže tady v tomhle ohledu, ale je třeba znovu zdůraznit, že je to v reakci na Dodikovo protivení se těm vnuceným, respektive z pozice samozřejmě Republiky Srbské, vnuceným zákonům a stanoviskům vysokého představitele, jo, který vlastně před několika lety, ono to souvisí samozřejmě i s tím nechvalně proslulým teďka z pozice toho odmítání zákonem o popírání genocidy ve Srebrenici, který do bosenského legislativního rámce vnesl předchozí vysoký představitel Valentin Insko.
Těsně před odchodem, mimochodem.
Těsně před odchodem, přesně tak. Což rozbouřil přirozeně vody, teď samozřejmě v kontextu toho, že bosensko-srbská politická elita vesměs ten termín genocida, ten výraz v souvislosti se Srebrenicí neuznává a současně na základě tohoto zákona, kdy vy v případě, že odmítáte veřejně ten argument o genocidě ve Srebrenici, můžete být souzen s odnětím svobody na 5 let. Samozřejmě druhá věc je, zdali zase je tohle z toho vymahatelné, protože je tady celá řada teďka a kaus, mimochodem také obvinění Dodika, který několikrát prohlásil, že genocida ve Srebrenici se nestala. Přičemž, pardon, ještě zdůrazním, že je to Milorad Dodik, který na konci 90. let jednoznačně prohlásil, že Radovan Karadžić a Radko Mladić se mají za své válečné zločiny zodpovídat před Haagským soudním tribunálem.
Já jsem viděl dokonce i video, kde vysloveně prohlašuje, že došlo ke genocidě z těch 90. let.
Ano.
To je normálně dostupný na YouTube. Takže ten obrat Milorada Dodika v retorice je opravdu jako neskutečný. I vlastně s tím vědomím, že je to veřejně dohledatelná informace. A on si vlastně po několika desetiletích takhle jako očividně protiřečí. Ale abych se vrátil k tomu...
Těm čtyřem
zákonům. Oni, vlastně parlament Republiky Srbské přijal 4 zákony v reakci na to odsouzení v první instanci Milorada Dodika. Ještě teda v rámci toho procesu tam byl jeden politik, teď nevím přesně.
Myslíš Radovana Viškoviče? Přesně. Nebo Nedá Stojanoviče a Ne, pardon, ty myslíš ještě na, teď mi to vypadlo to jméno, to je ředitel toho Glasniku, který vlastně, ve kterém jsou schvalovány zákony Republiky Srbské.
Přesně tak.
Který byl souzen Lukič, myslím, že se jmenuje.
Lukič se jmenuje, nejsem si teď děkuju, je to pravda. Ten teda z toho vlastně vyšel podmíněně, nebo možná vlastně úplně ho zprostil obvinění, nicméně Milorad Dodik ten rozsudek platí. Pro spoustu lidí to bylo vlastně jako překvapení. Bylo to považováno i za velmi odvážný čin, co se týče vlastně té soudkyně. Teď nebudu uvádět její jméno, protože si ho nepamatuju. Nicméně v reakci na to parlament Republiky Srbské přijal 4 zákony, kdy vysloveně odmítá nadřízenost nebo odmítá soud vlastně Bosny a Hercegoviny, odmítá státní zastupitelství, odmítá vlastně SIPU, což je vlastně státní agentura pro bezpečnost a ochranu,
to tak,
taková biska jako bosenská, a tak nevím přesně, co je ten čtvrtá.
No to se týká, jakoby tam je to oddvojené, že jedna věc je v rámci té bosenské procedury tu žilaštvo, a pak je tam ještě ty zákonné procedury, nebo jak to nazvané, ústavení pravomocí zákonů v rámci Republiky Srbské. Jo, tam ty 4 zákony se týkají primárně, ten nejpodstatnější se týká SIPy, to je tedy ten bezpečnostní aparát, který působí na celostátně, na celém teritoriu Bosny a Hercegoviny. Problém je ten, že tyhle 4 zákony přijaté a rychle vlastně prohlasované a vnesené do toho Glasniku, takže oficiálně stanovené, negují pravomoci a vlastně tu nadřízenou pozici institucí Bosny a Hercegoviny. Jo, takže vlastně o tohle se tady teďka hraje, ale já bych tomu ještě předřekl to, že větší problém je z mého pohledu skutečnost, že Dodik je souzen za něco, co může dneska krásně v tom diskurzu vnášet jako zase ukázka v externí manipulace mezinárodního společenství skrz vysokého představitele, namísto toho, aby byl souzen za zcela zjevné, a on má vedle nebo na svém kontě tady řada dalších soudních procesů týkajících se vlastně nebo spjatých s jeho osobou za korupční problémy, nějaké ekonomické toky, mnohem závažnější záležitosti z pohledu jaksi kriminálu, než tenhle ten argument o ignorování rozhodnutí vysokého představitele. A což jakoby do budoucna to, že se právě šlo na toho vysokého představitele, a ne třeba na rozhodnutí ústavního soudu, protože ústavní soud je tvořený 6 soudci Bosny a Hercegoviny, ale jsou tady ještě 3 cizinci. Takže z pozice zase bosenských Srbů, ale některých bosenských Chorvatů se argumentuje tím, že to je instituce, která je vlastně spoluřízená, nebo že ta země prostě přirozeně je stále v té protektorátní pozici. Jo. A záměrně problém je ten, že se tady udržuje setrvale ten argument jakési potenciální války, se kterou se tady obyvatelstvo straší od toho roku 1995, kterou vlastně tu zemi nikam neposouvá, protože tady je přirozeně generace osob narozených po roce 95 anebo prostě po válkách v Jugoslávii v 21. století, kteří vlastně setrvale žijí v tom nějakém rámci, ve kterém se nejlaciněji, nejjednodušeji a zároveň i v tom populistickém chápání nejúspěšněji prostě rezonuje ta nacionalistická retorika obavy nějaké války a podobně, jo, která vlastně víceméně to obyvatelstvo úplně
paralyzuje.
To paralyzuje, z druhé strany jako i unavuje, protože dnes a denně se o tomhle bavit v médiích je věc takové jako šedé zóny, která vás obklopuje, ale vlastně vy si žijete svoje životy, jako prostě kdekoliv jinde.
Jedna věc je ten kontext té generace, která je poválečná. Děkuji, že jste to zmínil. A druhá věc je ten kontext, do kterého vlastně ta Dodikova retorika vstupuje. A to je vzedmutí, on je ročník 59, takže můj 66, takže to je přesně ten věk těch dalších lídrů evropských a světových, kteří najednou jako pocítili potřebu na stará kolena ještě jednou zaříznout do něčeho. Takže vlastně to vzepětí těch já nevím, nacionálních proudů, nacionálně laděných států, ať to vezmeme od Maďarska přes Slovensko, Srbsko, Rusko, teď vlastně asi Ameriku. Takže to vlastně je stejná vlna, ne?
S tím rozdílem, že u Dodika to trvá delší dobu. Že ten proces jako je minimálně otázka posledních třeba 10 let.
Já bych řekl ještě déle, respektive takhle, tam je ta trajektorie, protože on je původně reformista, který byl ve velmi populární straně Ante Markoviče v 90. letech během války, byl jeden z těch opozičních politiků, který samozřejmě vedl, je viněn, prostě obviňován z nějakého jako pašování cigaret a tak dále, to prostě věci, které jsou...
Viktor Orbán bojoval proti komunistům. Přesně, a dneska přesně. Je na druhé straně jako diktátor,
jasně.
Ale jak si...
Ale tam je vlastně u toho Dodika je zajímavé to, jakým způsobem se, že ty jsi zmiňoval, že on nastupuje vlastně potom už těch 10, nebo já nevím, v roce 2010 až 18 je prezidentem Republiky Srbské, předtím byl premiérem Republiky Srbské.
Například byl premiér, pak prezident.
Od roku 98 nejprve byl premiér, pak druhá premiérská pozice, pak byl prezident Republiky Srbské, pak byl člen předsednictva Bosny a Hercegoviny, což je ten tříčlenný orgán, kde je dneska Žilka Cvijanović a dneska je opět prezident Republiky Srbské. Ale prakticky od, řekněme, toho roku 2010 11-12, tady se objevuje ta argumentace zdůrazňování srbských zájmů, odpor vůči postupující centralizaci, která jde ruku v ruce s tou politikou vysokého představitele, o které jsem mluvil v souvislosti s Pedem Ešdaunem, a vlastně snaha jakoby protivit se. A z pohledu voličů, vlastně voličů Republiky Srbské úspěšně tomu postupnému, trošku v tichosti jdoucímu centralizování té země. A vlastně proto taky Dodik dneska setrval, říká, pokud tedy nemluví čistě o jakoby separaci, zdůrazňuje, že jsou pro existenci Bosny a Hercegoviny, ale v té podobě, oni používají ten výraz izvorný Dayton, to znamená ten původní Dayton, který v té době tady nebyla společná armáda, protože dneska musíme zdůraznit, že v rámci Bosny a Hercegoviny je jednotná armáda Bosny a Hercegoviny. Byly do ní integrovány sbory jak vojska Republiky Srbské, tak ty chorvatské, tak ty, které tedy ty sarajevské nebo armády původní Bosny a Hercegoviny. A z druhé strany je tady celá řada orgánů, institucí přenesena na tu celostátní úroveň. Jedná se tady, hraje se tady hodně o majetek ležící v rámci Republiky Srbské.
Mně na tom přijde geniální, promiň, to je úplně jak retorika vůči Evropské unii států. Jako, jo, my chceme tu původní Evropskou unii, která nebude tak jako, jak kdyby to byla Evropská unie v malým. Jo, chceme tu původní Evropskou unii, která nebude úplně centralizovaná, bude tam ty jednotlivý státy hrát větší roli, nechceme společnou armádu, nechceme nic společného, pane bože, pryč od toho. A tohle je vlastně úplně stejná argumentace.
No tak argumentace obecně i hlavně tedy v tom případě bosenských Srbů v Bosně je, že za všechno, nebo Jugoslávie se rozpadla, ta vina, že Jugoslávie se rozpadla, je chápána, nebo jsou prostě viněni jugoslávští komunisté, nějaká forma soudržnosti a více tam akcentují, řekněme, ty nedořešené věci spjaté s tím, že vlastně v řadě území žili a dodnes žijí vlastně srbské komunity, ať už teda v Chorvatsku, nebo v Bosně a Hercegovině, nebo v Černé hoře.
Přesně tak, to bude asi zase na další díly, možná i s tebou. Nicméně, tak jak já vnímám vlastně ten zvrat v politice Milorada Dodika, tak to je především jako hra na ten populismus, na ten nacionální populismus, kdy vlastně on to využívá k tomu, aby mohl tu svoji velmi pochybnou hospodářskou činnost nějakým způsobem jako zamaskovat. Já jsem teď četl nějaký údaj, že on sám, potažmo jeho rodinní příslušníci, kteří aktuálně v té retorice nijak nezaostávají, tím myslím hlavně jeho dceru.
Goricu,
že vlastně jeho rodina plus samozřejmě nejbližší spolupracovníci vlastní tuším nějakých 74 nebo 75 firem, které
jsou na sankčním seznamu
Spojených států, ale zároveň jako Chile využívají státní zakázek Republiky Srbské. A připomeňme teda, my už jsme to tady nastínili, že ten státní aparát je opravdu jako problematický a složitý a obří, že vlastně Bosna a Hercegovina jako taková je velmi jako chudá země, která většinu z toho svého rozpočtu dává právě na fungování toho státního aparátu.
Ano, to je samozřejmě těžký jako problém pro tu zemi, pro fungování té země. Tam samozřejmě ty čísla se liší, ale ty odhady je skutečně to, že se odhaduje až 50% vlastně jde na chod toho státu, těch jednotlivých institucí, těch jednotlivých ministerstev. Ale z druhé strany, když se nad tím zamyslíte, tak to je právě ta volební mašinérie, která drží tyhle ty strany. A teď my mluvíme o Dodikovi, ale podívejte se na další etnonacionální strany, které tady figurují a v rámci toho nejlacinějšího populismu, tady já úplně nevidím rozdíl mezi Miloradem Dodikem, Draganem Čovičem, který je představitel tedy těch bosansko-chorvatských elit, nebo tedy strany HDZ, té větve, tedy HDZ z Chorvatska, se sídlem Mostaru, který je podobně bohatý, nebo tedy předpokládám, že kolem něj se také točí řada velmi pochybných finančních machinací, spekulací. No a pak jsou tady samozřejmě ti bosňáští političtí představitelé v Sarajevu, kteří o nich se příliš nemluví, protože oni samozřejmě reprezentují tu stranu, která byla v průběhu války chápána jako ta strana oběti do značné míry, samozřejmě v řeči čísel a zničení infrastruktury, sakrální budov, ano, ale dneska bohužel z pohledu té etnické mapy nebo prostě z Bosna a Hercegovina, přestože došlo k nějakému návratu utečenců, tak je etnicky dost oddělená a nejproblematičtější to, co teďka ten Dodik v té své retorice vede, nejtíživější je to pro ty bosňácké navrátilce, kteří se vrátili do Republiky Srbské, nejen do Srebrenice, tam to jsou jenom jako marginální počty příklady, ale je tady celá řada nebo několik míst, kde bosňáci žijí setrvale a kteří jsou vlastně z obou stran, jak ze strany toho Dodika, tak ale i ze strany Sarajeva vlastně trošku jako takovým nástrojem buď k nějaké manipulaci té externí, interní a z hlediska prostě fungování země tohle vytváří prostě to napětí a problémy a přirozeně to vrací v případě těch utečenců lidi zpět do těch 90. let, do těch prostě tíživých záležitostí, kterými si procházeli a které jsou bohužel skrz ten levný populismus znovu vlastně akcentovány, zdůrazňovány a objevují se v tom mediálním prostoru. A jsou zneužívány zase z druhé strany tím Sarajevem.
A jaká je, přátelé, vaše jako predikce toho, co bude? Protože ta situace je právně velmi zajímavá, politicky taky je to dynamické. A zároveň Evropa oproti situaci před 2 měsíci je v absolutním šoku z toho, co bude, protože se najednou jako řešíme tady prostě Trumpa a jeho vztah k Evropě. To znamená, že Evropa je teďka vyděšená. Najednou představa, že bychom měli řešit ještě nějaký další vznikající konflikt na Balkáně, asi nikoho netankuje, že by do toho chtěli. Tak co bude? Co se bude dít?
Teď konečně si to Evropa začíná všímat nějakým způsobem. Začíná se to medializovat, tahle problematika. Nicméně, jak jsme řekli, ono to není jako, to není záležitost posledního měsíce, ale několika let. Připomeňme, že Milorad Dodik dlouhodobě spolupracuje se všemi těmi rizikovými politiky v okolí, ať už s Viktorem Orbánem zmíněným, nebo samozřejmě s prezidentem Srbska Aleksandrem Vučićem, ale...
A jaký ti dva mají vztah?
Tak, jak se jim to hodí.
To je velmi dobrá vlastně otázka, samozřejmě, existuje řada interpretací.
Samozřejmě ještě...
Hoďme nějaké do placu.
Počkej, ještě to dokončím. Samozřejmě ještě, on se netají taky sympatím k Vladimirovi Putinovi. Dokonce teď v médiích proběhla informace, že on požádal Vladimira Putina, aby mu jako pomohl s řešením té ústavní krize v Bosně a Hercegovině. Proběhla velmi zajímavá informace o tom, že v rámci jakéhosi únikového plánu, v případě, že by měl být zatčen, se v Banja Luce vlastně objevila jednotka, maďarská vojenská jednotka, která pod záminkou... pod záminkou vlastně společného cvičení měli tam být proto, aby pomohli Miloradu Dodikovi utéct z Bosny a Hercegoviny do Maďarska, což je prověřená informace, takže on vlastně spolupracuje tady s tou, já nevím, jestli to nazvat přímo jako osou zla, ale řekněme s těmi jako politiky, kteří nejsou úplně jako pro demokratičtí v naší perspektivě, pro liberální a nějakým způsobem se snaží vládnout autokraticky. Takže...
Ale ono se to tady moc neví, protože nikdo tady v té zemi neumí pořádně maďarsky, ale víte, co řekl Orbán po inauguraci Trumpově? Že stáli jsme na okraji a teď jsme v centru dění, náš názor je pravdivý. Takže nemůžeš to nazvat osou zla.
Já z toho ten pocit mám, ale to je samozřejmě subjektivní, nikomu to necpu.
Myslím si, že se tady hraje na té větší geopolitické šachovnici mezi tím, jak bude ukončena válka na Ukrajině. Dodik je samozřejmě velmi výhodný, to, co jsi se ptal, pro Ruskou federaci dlouhodobě, pro rozkližování té stability v této oblasti Balkánu. Mluvíme tady o zemi, která prostě čítá plus minus 3 miliony obyvatel, což je úplně jiné číslo než Ukrajina.
Jasně, zároveň myslím, že Češi si to nedokážou asi úplně představit, ten vlastně prázdný prostor. My to tady nemáme prostě.